Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជិនពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិដ្ឋានផ្កាធំៗរបស់កេនយ៉ាទៅប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗនិងរយៈពេលវែងពីការបិទសារព័ត៌មាន VOD ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ទីវានៃក្តីស្រឡាញ់កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះជាថ្ងៃដ៏មមាញឹកសម្រាប់ឧស្សាហកម្មផ្កានៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាអ្នកនាំចេញផ្កាច្រើនជាងគេទី4ក្នុងពិភពលោកអ្នកផលិតផ្កាកុលាបនិងផ្កាផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាក៏បង្ហាញការគោរពចំពោះភពផែនដីដែលបានប្តូរមកប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកជូម៉ាម៉ាចាន់ហ្កាជួយស្ដីរាយការណ៍ពីទីក្រុងណាគូរូប្រទេសកេនយ៉ាកញ្ញាតូមលីប្រែសម្រួលស្គរីរីកានេះជូនដូចតទៅ
មានសកម្មភាពមមាញឹកច្រើននៅរោងផ្កា Agriflora Kenya នៅស្រុក Nakuru ក្នុងតំបន់ស្នូលនៃកសិឧស្សាហកម្មផ្កា Kenya ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះជាពេលវេលាដ៏មមាញឹកបំផុតសម្រាប់អ្នកដាំផ្កាទូទាំងពិភពលោកឧស្សាហកម្មផ្កាផ្ដល់ចំណូលរាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់ Kenya រៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មនេះត្រូវបានគេបន្ទោសពីការបំពុលបរិស្ថានដ៏ខ្លាំងអ្នកស្រី Elizabeth Kimani សាវនាករផ្នែកគ្រប់គ្រងបរិស្ថានបានពន្យល់ថា
The industry has been under a lot of scrutiny both locally and internationally and
ឧស្សាហកម្មនេះស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យខ្លាំងទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងការបំពុលបរិស្ថានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិបុគ្គលិក
អ្នកបរិស្ថាននិយាយថាឧស្សាហកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានឱកាសជួយបរិស្ថានលោករីឆាតមូណាងជានាយករងតំបន់សម្រាប់ការិយាល័យអាហ្វ្រិករបស់កម្មវិធីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
Focus on leveraging clean energy solutions SON
ដើម្បីផ្ដោតលើការប្រើដំណោះស្រាយថាមពលស្អាតដូចជាថាមពលព្រះអាទិត្យធារាសាស្ត្រនិងកម្ដៅក្នុងផែនដីហើយពេលអ្នកពិនិត្យមើលឧស្សាហកម្មផ្កាជាពិសេសនៅកេនយ៉ានេះវាកំពុងខិតទៅរកថាមពលស្អាត
អ្នកផលិតផ្កាកេនយ៉ាថាប្រមាណឆ្នាំនេះពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរទៅថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់អំពូលនិងឧបករណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូននិងប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Charles Molembe ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃរោងចក្រ Agriflora Kenya Limited លោកបាននិយាយថា
By embracing solar we are trying to control the emission of carbon dioxide from what you are doing
យើងព្យាយាមកម្រិតការបំភាយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដោយប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់យើងយើងបានប៉ាន់ស្មានថាដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងនឹងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតបាន52តោនក្នុងមួយខែដែលនេះស្មើនឹង600តោនរៀងរាល់ឆ្នាំ
អ្នកដាំផ្កាថាធម្មពលព្រះអាទិត្យក៏បានបន្ថយការចំណាយផលិតកម្មដែរលោក Rafael Kiptis ជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុន Sien Flower Group ក្នុងតំបន់ Rift Valley ប្រទេសខេនយ៉ាលោកបាននិយាយថា
Our normal cost of power for our all farms ranges between 90,000
ការចំណាយធម្មតាលើធម្មពលសម្រាប់កសិដ្ឋានរបស់យើងទាំងអស់គឺចន្លោះពី 90,000 ទៅ 100,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយឥឡូវនេះយើងអាចសន្សំបានប្រហែល 40,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែ
ទោះបីជាមានការខិតខំប្តូរទៅធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្តីក៏អាជីវកម្មឯកជនដូចជាក្រុមហ៊ុន Agriflora ថាពួកគេមិនអាចស្តុកធម្មពលទាំងអស់ដែលពួកគេអាចផលិតទេមន្ត្រីឧស្សាហកម្មថានេះដោយសារតែច្បាប់បច្ចុប្បន្នមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មស្តុកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពេលអនាគតទេអ្នកជំនាញបរិស្ថានថារដ្ឋាភិបាលនៅអាហ្វ្រិកត្រូវតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ថែមទៀតលោក Richard Munang នៃកម្មវិធីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅព្រឹកនិយាយថា
The fly industry that you mentioned investing in clean energy and specifically solar
ឧស្សាហកម្មផ្កាដែលវិនិយោគលើធម្មពលស្អាតជាពិសេសពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយប្រតិបត្តិការ 100% ពឹងលើពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវតែឃើញផលដែលពួកគេនឹងទទួលបានដោយបដូរពីប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្នទៅប្រតិបត្តិការធម្មពលស្អាត
ការចំណាយអគ្គិសនីទាបជាងពីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនាំឲ្យចំណេញច្រើនជាងមុនអំឡុងពេលមមាញឹកខ្លាំងដោយទីវានៃក្តីស្រឡាញ់អ្នកស្រីយីវ៉នធីរ៉ាប់ជាអ្នកជំនាញទីផ្សារដាំដំណាំនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីអ្នកស្រីនិយាយថា
Valentine is very important in the flower calendar. It's the time when of course
ថ្ងៃ Valentine គឺសំខាន់ក្នុងប្រតិទិនផ្កាប៉ុន្តែវាជាពេលសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាក៏ជាពេលសម្រាប់អ្នកដាំផ្កាទទួលបានចំណូលខ្ពស់បំផុតក្នុងរដូវនេះ
នៅពេលអតិថិជនដឹងកាន់តែច្រើនពីនិរន្តរភាពនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាអ្នកដាំផ្កាក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតនឹងមានការលើកទឹកចិត្តកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយបរិស្ថានពីបរិយាញូវយ៉កលោកខ្ញុំទុំម៉លី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការងារនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យហៅថា VOD ដែលមិនកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបិទដោយចោទថាគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយមួយនេះផ្សាយដំណឹងមិនពិតជុំវិញករណីទួលនីតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់គ្រោះរំជួយដីនៅប្រទេសទូគីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA លោកអោកសរិសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានបកស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងនៃការបិទទ្វារសារព័ត៌មានសេរីដ៏សំខាន់មួយនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកអោសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជំរាបសួរលោកចេងប៉ោ
សម្រាប់លោកលោកយល់ឃើញតតើអវត្តមាន VOD នៅក្នុងពេលនេះខណៈនេះប៉ះពាល់អ្វីខ្លះក្នុងបរិបទភ្លាមភ្លាមអ្វីទៅជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនិងភ្លាមភ្លាមក្រោយពីការបិទនេះបាទ
បាទនៅក្នុងយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅសល់តែប្រហែលខែទៅទេយើងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះបាទមិនដល់6ខែផងទេបាទ6ថា6ខែចោះបាទដូច្នេះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាតែដល់រដូវកាលបោះឆ្នោតនេះគឺតែតែមានរឿងក្តៅបើមិនមានរឿងនេះមានរឿងនោះក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគឺនៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ពីឆ្នាំទៅទោះបីថាថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលនៅបរទេសហ្នឹងឬដែលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបានទទួលការគៀបសង្កត់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលទាំងអស់គ្នាយល់ថាតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលភៀសខ្លួនទៅនៅសុខបារាំងហ្នឹងហើយដែលត្រូវតុលាការចោទដាក់ប្រន្ទាទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទនឹងគឺថាការគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានរូបភាពគាត់នៅពីក្រោយហាក់ដូចជានៅខ្លាំងខ្លានៅឡើយបាទហើយនឹងមិនទាន់មានការចូលរួមឲ្យបានពេញទីផងការអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីទៀតដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងគ្រឹកគ្រែងកាលពីចុងឆ្នាំទៅនេះដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដា2023ខាងមុខសុទ្ធតែជាយុវជនក្មេងៗបាទដែលទំតែមានអាយុ18ឆ្នាំហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងសង្គមដែលអានព័ត៌មានច្រើនដែលចូលរួមជាបណ្ដាញសង្គមធ្វើការជាមួយនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូច្នេះនាំឲ្យមានការពិចារណាទៅគិតថាបើសិនជាមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំមែន នោះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្លេងនៃគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចមានតកើនឡើងទៀតបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជាស្ថានភាពមួយដែលឲ្យ VOD ទៅទៀតគាត់មានតគាត់ហ្នឹងមែនតើទៅគាត់ហើយនៅកម្ពុជាណាបាទខ្សែទីដែលយើងអាចទៅនិយាយបានថាជាខ្សែដែលមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យពឹងពេញទំហឹងទេបាទគាត់រៀបការតែអ្វីដែលកើតឡើងហើយក្នុងពេលចុងក្រោយនោះដល់មានដោយសារមានសមាជិកសមាញ់របស់គណៈបកលើងទៀននៅសៀមរាបហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលរៀបការខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺ VOD នឹងឯងបាទដូច្នេះហើយគឺថាការទាំងអស់នេះប៉ះពាល់តាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដា23 2023ខាងមុខនេះចំណែកសម្លេងឯទៀតទៀតដែលគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ហាក់ដូចជារៀបការអំពីរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមិនមាននិយាយច្រើនទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចមួយហើយនេះជាចំណុចមួយដែលមានជាចំណុចរសើបបើសិនជា VOD នៅតែបន្តដូច្នេះតទៅទៀតគឺថាសឹងតែថា VOD នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកនិយាយអំពីរឿងអ្វីដែលអ្នកទៀតអត់បាននិយាយបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាភ្លាមភ្លាមនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញថាតើអ្នកណាទៀតដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពពិតប្រាកដអំពីការពិតដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋាននៅពេលដែលយើងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺវាមានបរិយាកាសមួយរួញរាភ័យខ្លាចណាគឺជាការសម្លុតគំរាមកំហែងការបិទ VOD តែមួយទេក៏ប៉ុន្តែកសែតអតិទៀតសង្គមស៊ីវិលគឺតែងតែឆ្ងល់សួរនាំហើយម្នាក់ម្នាក់ដូចជាអង្គទូតដែលខ្ញុំជួប3 4នាក់ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគាត់តែងតែតាមមើលថានៅពេលដែលសម្ដេចខ្លែងសន្តិថាជាផ្លូវការជាសាធារណៈអំពីរឿងដល់សញ្ញាបត្រឲ្យកូនសិស្សណាតើសម្ដេចមានប្រសាអីខ្លះថែមពីដូចសន្តិកថាបានព្រៀងទុកហ្នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងតែងតែមើលថាអូតិចលោថែមអីមួយទៀតទៅគឺថាស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ឡើងដូច្នេះបរិយាកាសធ្ងន់ពោះបរិយាកាសបារម្ភបរិយាកាសភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺថាមានច្រើនជាងមុនច្រើនលោកជិញប៉ោភ្លាមភ្លាមនេះគឺថាខ្ញុំសង្កេតឃើញប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺក៏សោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់មើលឃើញឆ្នាំ22ហ្នឹងការធ្វើដំណើរទៅល្អមែនទែនគាត់សរសើររាជរដ្ឋាភិបាលគាត់សរសើរប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រង COVID-19 បានដែលហ៊ានដេញថ្កោលទោសជាក់ស្ដែងអំពីសង្គ្រាមនៅដេញអ៊ុយក្រែនដែលហ៊ានថ្កោលទោសរបបភូមាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវដែលដឹកនាំដល់អង្គសៀអង្គការអាស៊ានបាទដល់ឆ្នាំហ្នឹងជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានគឺបានជោគជ័យទៅចាស់ទៅចង់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែដល់ដើមឆ្នាំ2023នេះស្ថានភាពដូចជាក្រឹបតែម្ដងបានធ្វើឲ្យពួកគាត់យល់ថាតើកម្ពុជានឹងកំពុងតែឈានទៅមុខដោយតែគាត់សង្ឃឹមអ្វីចេញពី221ឬមួយក៏ការបិទ VOD នេះគឺជាជំហានធាក់ថយក្រោយមួយដែលជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយពួកគាត់ក៏យល់ថាគាត់យល់បានថាហេតុអីកម្ពុជាមិនចូលចិត្តមិនសប្បាយចិត្តនឹងការដែលអ្នកប្រទេសនិយាយមិនល្អអំពីយើងហើយតែតែចាត់ទុកថាជាការលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសភាគនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគាត់យល់ថាអត់មានទេអត់មានជាការលូកដៃអីទេដោយសារថាស្មារតីនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺថាការពារដេញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពដែលមានសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពចិត្តបញ្ចេញមតិនឹងជាស្នូលពួកគាត់ធ្វើនឹងនៅក្នុងទួលនីតិដែលគាត់ជួយសហគមន៍អន្តរជាតិជួយប្រទេសកម្ពុជារហូតតមកដល់ដូច្នេះហើយគឺថាភ្លាមភ្លាមនេះលោកឆេងប៉ោបរិយាកាសហាក់ដូចជាធ្ងន់ពពតែម្ដងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពីនេះទៅឈានទៅដល់ប្រហែលខែទៀតនឹងលែងមានព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានការកង្វល់នៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោត
បាទអរគុណអចារ្យលោកអូសេរីសុភ័ក្រសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើសម្រាប់រយៈពេលវែងវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការបញ្ចប់អាយុជីវិតអសារព័ត៌មានអេសេរីមួយនេះមានផលវិបាករយៈពេលយូរអង្វែងអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកើតឡើងសំក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំរួចមកហើយតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍2013រហូតដល់17 18 22 23ឥឡូវហ្នឹងគឺថាកាន់តែបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាសង្គមរបស់យើងជាសង្គមដែល ប្រជាមិនអាចពិបាកនឹងមួយមាត់គ្នាជាសង្គមមួយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាសង្គមមួយទៀតដែលមិនចូលចិត្តដែលអត់មានជំរឿអីក្រៅតែពីគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃការប្រឆាំងការទិទានបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបកលឿងទានជាដើមហ្នឹងគឺថានៅតែមានសម្លេងនៅតែមានការគ្រប់គ្រងបាទដូច្នេះហើយការប្រឆាំងនេះបាទហាក់ដូចជាមិនបានផ្ចិតទៅវិញឲ្យស្រួលទេនៅក្នុងរឿង VOD នេះគឺរឹតតែធ្វើឲ្យហែកកាន់តែធំហើយកាន់តែជ្រៅទៅទៀតបាទថាតើយើងមានពេលនឹងឋិតមកធ្វើការជាមួយគ្នារស់នៅក្នុងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសន្តិភាពដែលបងប្អូនគ្នាចង់បានហើយយើងចេះតែនិយាយថាអរគុណសន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពហ្នឹងតើនៅក្នុងអរិយកោបែបហ្នឹងតើសន្តិភាពហ្នឹងអាចមានបានឬទេបើសិនជាមកជំហៀងក្តៅរហូតមកជំហៀងទៀតគឺថាមើលឃើញរូបភាពតាមរយៈការបិទ VOD ម្នាក់ជាសួរថាអូបិទ VOD បន្តិចទៀតទៅបិទអីផ្សេងទៀតណាបាទហើយបន្តិចទៀតទៅឆ្លងដល់ដេញសង្គមស៊ីវិលណាខ្លះដែលធ្វើការនៅក្នុងរឿងប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏សិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ការតស៊ូមតិអីជាដើមម្ល៉េះហើយសំណួរដែលគ្មានចម្លើយនឹងរឹតតែបង្កើតបរិយាកាសតឹងតែងបរិយាកាសភ័យខ្លាចដែលយើងនាំគ្នាថាអត់មានភ័យខ្លាចទេក៏ប៉ុន្តែអានេះវាជាទោះបីយើងចង់ក្តីមិនចង់ក្តីភ័យខ្លាចហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទម្នាក់ជំនុំម្ដងហ្នឹងគឺសំបីតែខ្ញុំជួបទូស្ថានទូតនិយាយអស់ទៅចោះបាទមុនជួបស្ថានទូតហ្នឹងពួកគាត់សួរថាអត់ទេលោកប៉ុនយើងនាំគ្នាយកទៅដាក់នៅក្រៅបាទសង្គមស៊ីវិលមុនជួបគ្នាអត់ទេលោកប៉ុនកំដាក់នៅក្នុងរបបគេស្ដាប់ដូច្នេះបរិយាកាសហ្នឹងវាមានទូស្រោមមិនកើតបើជួបគ្នាវល់ធ្វើល្បៀបអញ្ចឹងហ្នឹងណាអង្គទូតឥឡូវហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដល់អស់គ្នាបាទដូច្នេះហើយរឹតតែបន្ថែមបរិយាកាសឲ្យកាន់តែតឹងតែងតទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាទោះបីចង់មិនចង់ក្តីបើសិនយើងមិនស្រាយនៅរឿងបញ្ហា VOD ទេបញ្ឈប់ត្រឹមហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លងទៅដល់រឿងផ្សេងទៀតបន្តិចម្ដងរហូតដល់រយៈពេលវែងទំនាក់ទំនងវិញជាផ្លូវការជារវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងប៉ះពាល់ជាមិនខានហើយតែប៉ះពាល់ដូចយើងនឹងស្រាប់ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិខាងលិចបាទគេគ្រប់គ្រងណានៅក្នុងស្មារតីកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺបញ្ហាសេរីភាពការបញ្ចេញមតិជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មានបាទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទសង្គមស៊ីវិលបើមានឱកាសមានលំហមួយធ្វើការដោយសេរីគ្មានការភ័យខ្លាចហើយនេះគឺថារឿង VOD មួយធ្វើឲ្យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងច្រឡំបល់ទាំងអស់នេះជាការផិតភ័យហើយតើអាចប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារដែលយើងតែងតែសុំទីផ្សាររបស់គេដើម្បីយកផលិតផលរបស់យើងចូលក្នុងទីផ្សារតើការប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មសរុបរួមឬទេដែលយើងកំពុងតែដេញអំពាវនាវសុំឲ្យគេមកវិនិយោគជាមួយនឹងយើងណាបាទព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសចិនដែលយើងជិតស្និទ្ធខ្លាំងហ្នឹងក៏ពួកគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាខ្លាំងដែរដូច្នេះយើងមិនអាចពឹងតែមុំមួយទេយើងត្រូវតែពង្រីកដោយដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើប៉ុណ្ណឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការធាក់ថយនេះធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាបារម្ភខ្ញុំគិតថាទៅវែងទៅដរាបណាយើងអត់លើកស្ទួយបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យបរិយាកាសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញសរសេរខ្សែសារព័ត៌មានអានឹងគឺថានឹងប៉ះពាល់ជាមិនខានបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានការបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតគឺពីនេះឈានទៅដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើផលវិបាកវែងឆ្ងាយបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ VOD នឹងឡើងខ្ញុំគិតថាបើសិនពីពេលនេះទទួលនឹងខែកក្កដា2023បោះឆ្នោតបានឲ្យរលូនបានដោយល្អទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបានមានការចូលរួមពីគណៈបកភ្លើងទៀនដោយស្រួលកុំឲ្យមានការទូទុកមិនដឹងហើយលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបាននោះជាសិច្ចនាករមួយធំណាស់ដែលនឹងធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងគិតពិចារណាឡើងវិញហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហា VOD នេះនឹងមិនសមតែម្ដងមិនតែអស់ទុយទៅវិញបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេគេនឹងបោកផ្សំរឿងបញ្ហា VOD ឈានទៅដល់រឿងផ្សេងទៀតហើយនឹងមានផលវិបាកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរឿងពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងរឿងការគៀងគរវិនិយោគិនមកធ្វើការរកស៊ីនៅស្រុកយើងហើយរឿងទាំងអស់នេះអាចនឹងមានរឿងទៅវែងឆ្ងាយណាលោកឆេងប៉ោបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអសិសុភ័ក្រដែលបានរៀបរាប់តកតងនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកតកតងនឹងផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងក្រោយពីមានការបញ្ចប់អាយុជីវិតនៃសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នេះ សំណួរចុងក្រោយតើតើឆ្លងកាត់តាមការយល់ឃើញនិងការរៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនិងវែងដែលលោកបានរៀបរាប់នឹងគេអាចដកស្រង់មេរៀនអ្វីបានខ្លះពីដំណើររឿងនេះសម្រាប់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងម្ចាស់ជំនួយតើភាគីនីមួយៗនេះអាចដកស្រង់មេរៀនអ្វីបានខ្លះពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលនាំឲ្យដល់ការបិទសារព័ត៌មាន VOD នេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាទី1ចំពោះសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាត្រូវតែធ្វើការឲ្យបានដិតដល់ច្បាស់លាស់បាទមានតម្លាភាពពេញទីមានទៅតាមក្រិតក្រមវិជ្ជាជីវៈនៃសារព័ត៌មានណាបាទហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានប៉ុស្តិ៍តាមជាក់ស្ដែងឯកសារយោងជាក់ស្ដែងបាទមិនអាចសរសេរព្រាបទេហើយតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចខ្វះការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយអំពីអ្នកនិពន្ធនយោបាយរបស់អង្គការសារព័ត៌មានមួយមួយនោះទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងជាទីបំផុតហើយក៏ពិបាកនឹងស្ដាប់ពិបាកនឹងមើលមែនទែនការឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីប្រើសម្ដីអសិលធម៌បាទគ្រុឌគ្រៀតបាទវាយប្រហារទៅលើអ្នកប្រសើរដែលជាស្ត្រីទៅទៀតបាទទោះបីជាគាត់ខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏មិនមែនជាឱកាសដែលត្រូវប្រើទាំងអស់នេះដែរហើយក៏មិនព្រមតអ្នកកសែតទេទោះបីស្ត្រីណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយជាពិសេសពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកនយោបាយមិនអាចនឹងវាយប្រហារបាទប្រើពាក្យពេចន៍ដែលអសិលធម៌ដែលសង្គមនឹងស្អប់បាទទៅប្រមាថការទៀនស្ត្រីដូច្នេះបានដែរដូច្នេះបានជាខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះទីមួយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈអ្នកកសែតយើងត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អគឺតម្លាភាពនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាត់ការឲ្យដោយមានការនិយាយរកដោយមានការពិនិត្យមើលថាតើមានការខ្វះចន្លោះទៅទេពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីខ្លះដែលបាននិយាយអ្វីខ្លះដែលបានបង្ហាញអ្វីខ្លះដែលមិនបានធ្វើបាទត្រូវតែមានតម្លាភាពដូចគ្នាដែរបើយើងចង់ឲ្យខាងទៀតមានតម្លាភាពវារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែមានតម្លាភាពហើយគ្មានអ្វីដែលជាការគួយនិយាយគ្នាដោយដែលក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើមកហើយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាបាទគួយនិយាយគ្នារកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែរកអង្គហេតុឲ្យបានពិតប្រាកដកុំឲ្យផ្អៀងតែមកខាងខាងបាទហើយខ្ញុំគិតថាការដែលចោទសហគមន៍អន្តរជាតិឬសហគមន៍ជាតិថាមកលូកដៃធ្វើនេះធ្វើនោះខ្ញុំថាមិនចំណេញទេដូចដែលយើងឃើញនៅប្រទេសជប៉ុនហើយនៅប្រទេសស៊ីរីនៅពេលដែលមានរញ្ជួយដីស្លាប់រាប់សែននាក់នោះបាទអ្នកណាអ្នកយកដែលជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមភ្លាមណាគ្រាន់តែជប៉ុនដែលគេជាសមាជិកណាតូណាបាទនៅពេលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺជំនួយគ្រប់គ្រាក់គ្រប់គ្រាក់ទៅដល់ភ្លាមភ្លាមលោកអាសាទដែលនយោបាយមិនត្រូវជាមួយគេគឺដូចអូសអាស័យច្រាស់ចង់ចឹងយឺតអញ្ចឹងយឺតអញ្ចឹងអានេះដូច្នេះរឿងមនុស្សធម៌ក៏អាចផ្លាយទៅជារឿងនយោបាយហើយរឿងនយោបាយក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងមនុស្សធម៌សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មគឺចាក់ទងគ្នាដោយសម្លត់ដូចចឹងឆ្នេះហើយមានតែការជជែកពិភាក្សាជៀសវាងការចោទប្រកាន់ប្រើពាក្យពេចន៍ដែលស្ដាយក្រោយហើយទទួលយកមិនបានបាទទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាគ្មានអីលើសពីនឹងទេបាទក្រៅពីហើយសិតតែជាគោលការណ៍នៃអភិបាលកិច្ចល្អទាំងអស់លោកពេញបាទ
បាទអរគុណអចារ្យលោកអសិរិសភៈដែលបានចំណាយពេលចូលរួមសាជាថ្មីនឹងបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយនៃការវិភាគរបស់លោកតទៅនឹងដំណើររឿងក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់និងមេរៀនដែលគេបានទទួលពីការបិទវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមិនមានទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះវិធានការការពារព្រំដែនដែលមានភាពចម្រុងចម្រាសលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកខឹមសមិតជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ ដោយមានទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈមកមនុស្សប្រមាណ 19,000 នាក់ដែលបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រំដែនអធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2013នឹងមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈការកែប្រែទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលឆ្វេងនិយមរបស់អូស្ត្រាលីបានសន្យាកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការលុបចោលទិដ្ឋការប្រភេទ Temporary Protection and Safe Haven Enterprise Visa ដែលត្រូវបានក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សពន្យល់ថាមានភាពខុសខើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Andrew Giles បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថាជារឿងមិនសមហេតុផលនោះទេដែលធ្វើឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្រុមជនដែលទទួលបានទិដ្ឋការថ្មីនឹងមានសិទ្ធិដោយក្រុមជនឯទៀតឯទៀតដែលរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរពួកគេនឹងមានលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់ចំណូលសង្គមកិច្ចនិងការគាំទ្រឲ្យទទួលបានការសិក្សាអប់រំចំណុចខ្ពស់ផងដែរពួកគេក៏នឹងអាចក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីហើយនឹងអាចធានាយកញាតិសន្តានឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថែមទៀតផងអ្នកស្រី Jenna Favaro នាយិកាផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសម្រាប់ជនសមសិទ្ធិចុះកោន Asylum Seeker Resource Center ដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈថាទិដ្ឋការថ្មីនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជនភៀសខ្លួនទាំងនេះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
This change is truly monumental in the lives of people who are on temporary protection visas as they can now
ការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺពិតជាធំធេងណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកដែលមានទិដ្ឋការការពារបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះនៅពេលនេះពួកគេអាចបន្តរស់នៅតទៅទៀតនិងកសាងជីវិតជាថ្មីអាចជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងអាចរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេស័ក្តិសមទទួលបាន
តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីលោកសេក្លែអូនីលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះគោលនយោបាយព្រំដែនអាយុកាលមួយទសវត្សរ៍នេះនិងបានព្រមមានក្រុមអ្នកស្វែងសមសិទ្ធិចូលកម្មកុំឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរមកអូស្ត្រាលីតាមទូកលោកស្រីបានថ្លែងដែរថាពួកគេនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅអូស្ត្រាលីទេបើពួកគេធ្វើដូច្នេះតាមរយៈកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រំដែនអធិបតេយ្យ Operation Sovereign Borders កងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីបានសណ្ដោងឬរញច្រានទូកជនចំណាក់ស្រុកដែលប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនសមុទ្រអូស្ត្រាលីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសគោលនយោបាយនេះក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាការកែប្រែទិដ្ឋការថ្មីនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកសុំសិទ្ធិចុះកោនច្រើនជាងមុនដែលប្រឹងប្រែងឲ្យបានទៅដល់អូស្ត្រាលីតាមសមុទ្រហើយនឹងបង្កើនឱកាសឲ្យមានការនាំចូលមនុស្សដោយខុសច្បាប់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.